A jestliže jsme byli vykoupeni, ano, náležíme tomu, kdo nás vykoupil. Dětem vždycky vysvětluji podstatu křesťanství na otrocích a otrokáři. My jsme otroci, patříme satanovi, otrokáři, protože jsme zhřešili. Ano? A teďka přijde někdo, třetí, a tomu otrokáři zaplatí. Řekne, kolik stojí tady tento člověk, on mu řekne tu a tu sumu, tady ju máš. Vezmi si otrokáři a ty seš teďka můj. Ty půjdeš se mnou, protože já jsem za tebe zaplatil výkupné. Já jsem tvůj vykupitel. A automaticky se stane co? Že ten dotyčný, který byl otrokem, ano, nyní náleží tomu, kdo ho vykoupil. Kdo za něho zaplatil. Automaticky jde s ním. Vůbec se tomu nediví. On za mě zaplatil, jsem jeho. No a co udělá Kristus? Přišel a zaplatil za nás, za všechny. Zaplatil svou krví. Satanovi řekl, kamaráde, už nic. Za ti to všechny jsem já zaplatil. Svoji krví jsou moji. Ale jaký je náš úkol? Náš úkol je také být jeho. Protože teďka jsme jeho. On nás vykoupil. On za nás zaplatil. My mu náležíme, my mu patříme. Podíváme se na Lumen Gentium, koncilní dokument druhého Vatikána s krásným názvem Světlo národu. V úvodu se praví v této encyklice. Světlo národu Lumen Gentium je Kristus a proto tento posvátný sněm shromážděný v Duchu svatém naléhavě si přeje, aby při hlásání evangelia všem tvorům osvítil všechny lidi Kristovým jasem, který již vyzařuje na tváři církve. Církev je totiž v Kristu jako svátost neboli znamení a nástroj vniterného spojení s Bohem a jednoty celého lidského pokolení. Když to řeknu stručně tento úvod, jde nám o vnitřní spojení s Bohem, jednotu mezi námi a pak vším lidstvem. Tak je třeba začít. Vnitřní spojení s Bohem, jednotu mezi námi s celým lidstvem. Najdeme si Jan 15, 1 až 9. Jan 15, kapitola 1 až 9. Asi už mnozí víte, že máme před sebou vinný kmen. Jan 15, 1 až 9. Cituji. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinář. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak jí seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proč jste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. A do určité souvislosti si můžeme vložit, pokud si děláte poznámky, Matouš 16:18. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbudují svou církev a brány pekel ji nepřemohou. A Matouš 18:17. Jestliže ani je neposlechne, oznám to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, a děti jako pohan nebo celní. Nejlepší to vyřešili teď jedni odloučení, kteří se znova založili, novou církev vytvořili, a jak toto místo vyřešit, tak prohlásili sami sebe za církev a je to, že to jsou oni, ta církev. Tak, bez problému, vyřešený problém. Moji drazí, ale to jsem odbočil. Ovoce vinného keře přináší ratolesti a nikoliv kmen. Kdybychom nepřinášeli ovoce, ten kmen by byl neplodný. Ovoce přináší právě ratolesti. A naše duchovní neplodnost je zklamáním pro vinaře. A poznáváme, že jsme nedokonale naroubováni. To znamená, že spojení naše není dobré, že nežijeme dostatečně zakořenění v Kristu. To je to poznání, které je před námi. A teď, moji drazí, vstoupíme vedení Duchem Svatým do té učebnice Boží lásky, Božího rozměru. Abychom se trošičku mohli protáhnout, tak bych vám Boží slovo, které nás bude provázet těmito třemi biblickými hodinami, přečetl ve stoje a vy, co máte ekumenický překlad, byste mohli číst se mnou, ať je nějaká inovace. Trošku se protáhneme, tak se postavíme jako evangelium. Bude to Jan 13:1-11. Ano? Kdo máte ekumenický překlad? Jan 13:1-11. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. A čteme všichni. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstál od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl: Jestliže tě neumyjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Tak to moc pěkně dopadlo, ta inovace. Měli jsme jednoho ducha, krásně nám to šlo společně číst evangelium, Boží slovo. A tak máme dobrý start. Můj drazí Ježíš ví, že je tu jeho poslední hodina. Přechod z tohoto světa k Otci a vybudování mostu ze země do nebeského království, do nebeské velesvatyně, to Pán všechno ví. Ano. Před obrazem je vyvedení vyvoleného národa Izraele do země zaslíbené. No, to je ten předobraz. Víte, že Izraeliti v egyptském otroctví, přišel Móše z vody vytažený a frk s nimi do zaslíbené země, ale tak frk to nebylo, že? Bylo to těžké. Už vůbec to, aby se z toho Egypta dostali, aby tam ty lidi pak zase přivedli do té zaslíbené země. To je předobraz to, co dělá Kristus, ano, předobraz Krista. Kolik to dalo Kristu námahy, než nás vysvobodil z otroctví ďábla, a kolik to dá šichty pro něho, než nás do země zaslíbené, než nás tam a tak dál. Že? Mnozí skutečně, a mnozí se ještě nedají, ještě reptají nad těmi plnými hrnci, masa reptají nad tím, jak se měli v Egyptě dobře. Ano. Tak to je prostě ta situace. Ježíš si je toho vědom, že teďka přichází ten čas, že teď přichází ta doba, kdy prostě vyvede, ano, kdy postaví ten most do nebeské svatyně, kdy vykoupí lidstvo. A v této hodině vám mohu říct naprosto jistě, by nestrácel Pán čas nějakou improvizací, něčím, že by tak náhodně podle situace, jak to vypadá. Umývání nohou je Pánem zamýšlená akce, viditelný znak, který má být závažným poselstvím pro celou církev. To je důležité. Celá perikopa je rámovaná Jidášovou zradou. To má také svůj smysl. A Ježíš vše koná s plným vědomím. Jak máme ve verši 3. Ježíš stal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou, že od Boha vyšel a k Bohu odchází. S plným vědomím, že od Boha vychází, k Bohu se vrací. A právě proto, že toto věděl a toho si byl vědom, tak právě proto vstal, odložil, opásal, nalil, umýval. Vstal, odložil svrchní šaty, opásal se lněnou zástěrou, nalil vodu do umývadla a začal umývat nohy. Proč se zde Jan zabývá naprostými detaily? Zatím stojí jasný záměr. On popisuje liturgii, tak jak to probíhalo, tak jak je potom popsána liturgie obětí. Tělo vzal chléb, pozdvihl oči k nebi, lámal, dával svým učedníkům a řekl. Vzal kalich plný vína, dával svým učedníkům a řekl. Tak je zde popsána liturgie a to se všechno děje ve večeřadle, v tu rozhodující chvíli, kdy je si Kristus vědom toho, že od Boha pochází a k Bohu se vrací. Vědom si toho, že teďka staví ten most zpátky, že je jako ten Mojžíš, který teď bojuje s tím faraonem, aby ho zničil tou morovou ránou, aby mohl vyvést Izraelity ven na tu cestu do zaslíbené země. A teďka právě Ježíš koná tu liturgii a ta liturgie je podobná prorokům, určitým prorokům, kteří byli pověřeni, aby demonstrovali určité pravdy. Ano? To jsou proroctví určitého typu, kdy ten prorok měl za úkol, aby něco dělal. Ano? Lidé, že ho budou pozorovat a budou se ptát, proč to děláš. Ano? Tak si představte, jak kdybych byl tento prorok a teďka by mě pán pověřil, mě teďka jako nic nenapadá, co teda, jo? Kdybych tady něco neobvyklého konal. Teďka byste koukali na mě, co to ten pan farář dělá. Jo, třeba příklad, kdybych přišel do kostela ke mši svaté, teďka se tady roztáhl, jak široký a dlouhý na zem a lehl si. Tak byste všichni se dívali, co to je. Teď má začínat ve jménu Otce a on je tady leží, roztažený před námi. Tak byste se dívali teďka a ptali byste se. A teďka toto je názorné proroctví, které by třeba v příkladu znamenalo úplné pokoření, které pán pro nás v ten den od nás očekával. Proto je tady ten názorný, ale to nemůže člověk dělat sám ze sebe, protože by byl komediant, ale může to dělat z pověření od pána, když ho pán k tomu pověří, tak jako proroci. Máme v Božím slově krásné místo Ezechiel 24, 15, až 24. Můžeme si to třeba nechat až doma, tady toto místo. Je to proroctví tohoto typu. Takže takto konal Ježíš. Ano. Ezechiel 24, 15 až 24. Tedy podívejme se na tento způsob. Ano. Co Ježíš udělal? V prvé řadě odložil svrchní šaty a to udělal proto, aby se převlékl. Ježíš odložuje svůj šat proto, aby demonstroval svým učedníkům, že se převléká. A převléká se za kdo ví, za koho se převléká pán Ježíš? Za otroka, služebníka, ale musíme říct doslova otroka. Ježíš vzal na sebe podobu otroka. Můžeme si najít Filipanům 2, 6 až 8. Filipanům 2, 6 až 8. Filipanům 2, 6 až 8. Způsobem bytí byl roven Bohu. a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Tady je dobrý taky Petrův překlad. Ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Tak překládá Petru. Ježíš se stává posledním. A my rozeznáváme vlastně dva velké pády Ježíšovi. První pád při vtělení. Vzal na sebe přirozenost člověka, vzal na sebe podobu člověka. Když si představíme nebe, vesmír a všechno to, co činí podstatu, obrovská velikost Boží, vezme na sebe přirozenost toho kosmického prachu človíčka, nás, naši přirozenost. Napadá mě přirovnání trošku směšné, jako bych já byl ochoten na sebe vzít přirozenost housenky. A ten rozdíl je ještě obrovský, daleko větší. To je ponížení, to je skutečné ponížení Kristovo, to je skutečně jeho první pád, neuvěřitelný. Taková láska k nám. A druhý pád, ten druhý pád je ještě dál. Ponížil se a byl poslušný až k smrti na kříži. Sestry a bratři, v této době Ježíšova ponížení toho druhého pádu nebyl v celém Izraeli nižší člověk než Kristus. Ubožejší nebyl. Snad ti dva lotři, kteří na tom byli stejně jako on. Takové ponížení, toto vezme na sebe. To když člověk jenom u toho je, u tohoto místa, tak nad tím musí neuvěřitelně úplně žasnout. Úplně se chvět tímto ponížením Ježíšovým. Odhodlal se na sebe vzít roli otroka a přinést ji až do konce. A ještě nádherné ten boží záměr v 53. kapitole, to si jenom poznamenejte, Izajáše, tam je to všechno předpověděno. Izajáš 53. To je Pán. Láska Kristova. Tedy toto je ten to, co on demonstruje, proto on sundává ty šaty, ano? Bere na sebe tu lněnou zástěru, on demonstruje, co to dělá. Já se teď stávám pro vás otrokem, ne jak vám budu mít nohy, to je malina, ale na kříži, posledním z vás. A on demonstruje Ježíšovu oběť. Když on začíná umývat ty nohy, tak nyní není jádrem tělo, ale duše oběti. My už dovedeme rozeznat, co to je tělo a co to je duše oběti. Ano? Podstatou je teď obětní smýšlení. On Ježíš sám na sobě demonstruje to obětní smýšlení. To, že jde umývat ty nohy, on demonstruje, za tohoto člověka já jdu na kříž, za tohoto člověka jsem otrokem, za tohoto člověka já dávám všechno. To je to obětní smýšlení. On teďka má pouze duši oběti, ale bude následovat tělo. Hned druhý den na Kalvárii bude následovat tělo jeho oběti, Ježíšovi. Je odhodlán přinést tuto oběť až do konce a on to demonstruje na sobě. Oběť za církev a teďka to vyslovíme poprvé Oběť za společenství. Ano. Oběť za společenství církve. Toto demonstruje na sobě. A přišel k Šimonu Petrovi. Nikdy mi nebudeš mít nohy. Když mu říká, co já konám, tomu ty nyní nemůžeš rozumět. Svatý Jan tady odhaluje tajemství. Ježíš míří k tajemství, které je skryté, to je tajemství církve. Tajemství víry. A Ježíš říká Petrovi, nebudeš mít se mnou společenství. Nebudeš mít se mnou podíl. Tedy toto tajemství se týká společenství. To, co Ježíš koná. On odhaluje tajemství týkající se společenství. Komu pán nohy umyl, ten má s pánem společenství. Komu je neumyl, ten nemá s pánem společenství. Proto on toto koná. A je nám zjeveno tajemství týkající se společenství s Kristem. Buď a nebo. Otázka přivtělení se nebo nepřivtělení k Ježíšovi. Komunis nebo imunis. Ten, kdo má účast na společenství a ten, kdo nechce mít se společenstvím nic společného. To je mojí drazí síla. My to dnes nebudeme stačit, ani to, co jsme chtěli, plně strávit. Ale máme ještě dvě biblické hodiny k dobru do Vánoc. Dej Bůh, že to přijmeme. Křtem přijímáme křestní nevinnost. Kdo si nechá umývat nohy, tak se mu zase křestní nevinnost vrací. Říká Ježíš, kdo je vykoupá, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý, tak byla praxe u Židů. Přišel vykoupaný, ale otrok mu umýl nohy a když měl už umýté nohy, protože šel po cestě prašné, tak byl samozřejmě celý čistý. Najdu vám 1. Jan 1.7. 1. Jan 1.7. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Mystická krev, která se v jednotě vlamuje do celého společenství a odpustí hříchy. Máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Teď, moji drazí, když se podíváme na to Janovo evangelium, na tu 13, jak jsme si ji četli, a kdybychom chvíličku pokračovali, poslechněme 12. verš. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Teď je to. Chápete to? Říká Ježíš. Jako bych já řekl, pochopili jste, proč jsem tady sebou mrskl na tu zem? Proč jsem to udělal? Nebo jak říká prorok Ezechiel, chápete to? Chápete, proč jsem vám to učinil? A teď, můj milý, odpověď, tu plnou prorozímanou, až tedy v další biblické hodině. Ale ještě bych vám řekl, aspoň tak trošku naznačil, už dopředu. Vy znáte jistě místo Matouš 18:20. S tím místem se tak nějak často obíráme. Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. To znáte skoro všichni z paměti, že? A víte, jakou děláme my obrovskou chybu právě? My totiž si myslíme, že je Pán uprostřed nás, když se sejdeme dva nebo tři a budeme mít jednu víru. A budeme se třeba modlit nebo si číst písma svatého. A takže Pán je uprostřed nás, je to v písně. A my to nějakým způsobem vůbec nepociťujeme. Nebo velmi slabě kolikrát. Protože zapomínáme na to, jak zní přesně Boží slovo. Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém. V jeho jménu, v jeho pozici, v jeho postoji. Ano. To znamená, není rozhodující, že se sejdeme 3 nebo 10 nebo 50, ale je rozhodující, v jakém postoji tam jsme. Jestli tam jsme skutečně v postoji, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem. Ano, skutečně jsem. Jestliže tedy já, mistr a pán, jsem vám umyl nohy, máte i vy jeden druhému umývat nohy. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste i vy činili tak, jak jsem já učinil vám. A to je ve jménu mém. V tomto jménu, v tomto postoji. A teďka se nám otevírá prostor, který je skutečně tajemstvím církve, tajemstvím přítomnosti Krista v církvi. Aleluja. A na závěr ještě zase slovíčko z nauky a potom ještě vás seznámím, jak budou dále biblické hodiny probíhat, protože teďka kolem Říma jsou tam některé změny. Tak pokud můžete, tak ještě vytrvejte. Prosím, bratra Jiřího.
Sestry a bratři, po listě ke Korinským následuje v písmě svatém list svatého apoštola Pavla Galaťanům. Galaťané byli původem keltský kmen, přitáhli od severovýchodu a koncem 6. století před Kristem se usadili na území dnešní Francie. Odtud pak se stěhovali některé kmeny jako následek germánského náporu. Kolem roku 300 před Kristem ze svých sídel na jih a na jihovýchod. Část jich také přešla do Malé Asie a tam založili kolonii, zvanou po nich Galácie. Ležela na středním toku Sangária a Halisu. To bylo území původní staré Galácie, zvané také Severní. Galácií se také nazývala římská provincie, která vznikla po roce 25 před Kristem s hlavním městem Ankyrou. To byla Galácie Jižní. Ta zabírala kromě vlastního území obývaného Galaťany i východní část Frigie, dále Pontus, Pisidii, část Likaonie, Pamfilii a Isaurii. V této části, která byla po stránce národnostní velmi pestrá, bylo vlastních Galaťanů v době Pavlově již poskrovnu. Za to zůstali Galaťané v severní části ve starém území, ale byli hojně promíšeni z řeky. Stykem s nimi se naučili helenistické řečtině, ač mezi sebou udržovali ještě jazyk keltský jako jazyk obcovací. Svatý Pavel napsal tento list všem křesťanským obcím galackým. kterou část Galácie, zdali severní či jižní, měl apoštol na mysli, nelze nám dnes ještě určit s naprostou jistotou. Většina biblistů je toho mínění, že svatý apoštol Pavel měl na zřeteli křesťany v severní Galácii, tedy v původním starém jejich území. Apoštol Pavel přišel do Galácie na druhé a třetí apoštolské cestě a založil tam křesťanské obce. Křesťané pocházeli většinou z pohanství, ale byli tam i křesťané ze židovství. Působení Pavlovo v Galácii přineslo bohatou žeň. Galaťané přijali Pavla s radostí. Křesťanství přijali bez předchozího přijetí obřízky a nedbali obřadních předpisů Mojžíšského zákona. Sotva však apoštol opustil Galácii, přišli tam křesťané ze židovství, s židovskou ideologií, judaisté, a způsobili mezi novými křesťany pobouření svým učením. Prohlašovali, že ke spasení je nutná obřízka i zachovávání obřadních předpisů starého zákona. Když se Pavel o tom dověděl, přišel do Galácie po druhé a rozhodně se postavil proti tomuto učení. Avšak po jeho odchodu počali judaisté podkopávat autoritu Pavlovu. Rozšiřovali o něm, že není ani pravý apoštol, že ví jen tolik, kolik se naučil od ostatních apoštolů, že nedostal pověření hlásat evangelium mezi pohany a že nekáže celé evangelium, chtěje se zalíbit pohanům. Není prý v kázání důsledný, přizpůsobuje se okolnostem a je-li třeba sám hlásá nutnost obřízky. Důsledek toho všeho byl, že někteří z Galaťanů skutečně pochybovali o pravosti Pavlova apoštolátu a začali zachovávat některé židovské svátky a starozákonní obřady. O tom se Pavel dověděl a bolestně se jej dotkli tyto zprávy. V otcovské péči o Galaťany pokládal za nutné napsat jim list. V listě hájí svou apoštolskou hodnost a důstojnost. Dokazuje, že člověk bývá ospravedlněn účinnou vírou v Ježíše Krista a ne zachováváním obřadních předpisů Mojžíšského zákona. Tento zákon neváže křesťany, ti už požívají evangelní svobody. List Galaťanů nazýváme proto právě Magna Charta evangelní svobody. Kromě toho napomíná apoštol otcovský k vytrvalému zachovávání evangelia Kristova. List byl pravděpodobně napsán na počátku téměř tříletého pobytu Pavlova v Efezu, to je ke konci roku 54 nebo počátkem roku 55. Zastánci názoru, že list byl napsán pro věřící jižní Galacie, kladou vznik listu do doby druhé apoštolské cesty Pavlovi, a to do roku 49 nebo do let 52 až 53. Pravost listu dosvědčují svatý Irenej, Klement Alexandrijský i Tertulián.
Děkuji o Galackým, o takový krátký úvod.
Orientaci v tomto listě. No a teď, můj drazí, trošku si to tak zase srovnejme hlavě, měli jsme dnes tu křesťanskou pomoc na úvod, potom přijetí Božího slova, to jsme si dost dobře, myslím, vysvětlili dnes v tom opakování, a přítomnost Krista v církvi, ten, dalo by se říct, třetí rozměr dotvoření našeho osobního vztahu k Pánu, tam jsme začali. Teďka na tom programu víte, že je napsáno, že pátá biblická hodina odpadá pro pouť do Říma. Tak opravdu odpadá ta pátá biblická hodina, ale bude v pátek, tedy za 14 dní, ale s jiným čtvrtek, takhle. Takže v té době, kdyby měla být pátá hodina v pátek, tak jako bude, ale bude jiný program. Začneme zítra novénu k svatořečení Anežky České a 10. bude tedy 8. den novény, 10. listopadu, kdy bude ten večer zde věnován svatořečení pro ty, kdo nebudou na tu pouť moci jet. Takže já tady s vámi budeme mít mši svatou, po ní v rámci biblické hodiny, budeme mít takové trošku slavnostnější vystoupení brněnského akademického sboru s duchovními zpěvy od Krištofa Haranta a Petra Ebena a večer bude potom zakončen svědectvími a modlitbami k novéně. Tak to bude takový den těsně před tím svatořečením. Tak kdo z vás budete mít volno, opakovat se tedy nebude v ten další čtvrtek, jenom ten pátek, tak můžete přijít. No a potom ten devátý den bude děkovný, zase další pátek, 17. října, kdy to už se vrátíme z 17. listopadu, kdy se vrátíme z Říma a v 18.15 zde bude hra, taková divadelní hra o Anežce, už svatořečené tedy, je to moc hezká taková hra, s kostýmy a ze vším všudy. A pak bude mše svatá s těmi svědectvími, co jsme v Římě prožili. Bude zde taky Pátr Kopecký a já, bude to v rámci mše svaté pro mládež. A pak už bude další pátek, 24. listopadu, kdy bude 6. biblická hodina. A ta bude opakována ve čtvrtek 30. listopadu. Takže k vlastnímu tématu se dostaneme až přes jedno, tedy ve čtvrtek 30. listopadu. Ale jinak v pátek předtím samozřejmě. Jinak vám doporučuji ty oba dva pátky předtím, 10. i 17. Kdo z vás budete chtít ten 10. jako příprava, 17. jako poděkování za svatořečení. A ještě mám tady, prosím vás, takovou choulostivou otázku. Prosbu, už bych měl skončit, ale musíme udělat inzertní oddělení. My totiž potřebujeme na náš kostel barvu, která je možná jenom sehnat v Rakousku. A ta barva na ten kostel, potřebovali bychom ji tak v dubnu, v květnu, tu barvu. Dneska tady byli zástupci té rakouské firmy Avenarius, stojí 50 tisíc šilinků. Takže nemůžu konat sbírky na šilinky, to nejde, že? Ani by to bylo nesmyslné, ale proto konám z této závěru biblické hodiny inzertní oddělení. Kdyby někdo věděl o nějaké cestě, jak k těmito penězům přijít, že tak by byl vítán, že? Samozřejmě, abych nebyl popotahován, tak mám teďka na mysli jenom, kdybyste věděli o nějakém člověku v cizině, který by třeba měl tak dobré srdce a část těchto peněz byl ochoten na kostel věnovat, byl by to nějaký bohatší člověk. My bychom mu nabídli to, co může český člověk nabídnout, že? Tak to už si proberete. Tak kdybyste o nějaké cestě někdo z vás věděl, tušil, jak přijít do dubna nebo do května k 50 tisícům šilinků, tak jako český peníze bychom jakž takž měli v té relaci, tedy maximálně 100 tisíc, dál bychom si už netroufli jít. Ano? Tak si ty přepočty jistě uděláte. Tak, kdo by věděl? Moc by to pomohlo tomuto kostelu a myslím si, že by si to i pro budoucnost tento kostel zasloužil. Tak vám všem děkuji za pozornost a vy, kdo z vás nepřijdete některý ten zpátku, ten za tento pátek, teda za týden nebo za těch 14 dní, tak se s vámi těším až na té 6. biblické hodině, nashledanou ve čtvrtek 30. listopadu. A přijměte požehnání a nakonec zaspíváme za zemřelé píseň. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Odpočiňte v pokoji.